والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, əziz müsəlmanlar, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu və böyük olaraq birinizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Subhanahu wa Taala'nın üzərimizə olan əmrlərini yerinə yetirməyi, və nəyə ki, bizlərə qadağa edibsə, və nəyə ki, çəkilməyə əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Və əlhamdülillər ki, artıq Ramazan ayı daxil olub, yəni gün məğribdən hesablandığı üçün artıq məğribdən sonra Ramazan ayı daxil olub. Bu günləri birinci təravihlər qılınacaq inşallah. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bu Ramazan ayını Allah və Rasulunun əmr etdiyi şəkildə keçirməyi bizə nəsib etsin. Bu ayda etdiyimiz ibadətləri Allah Taala öz dərgahında qəbul buyursun. Və inşallah, qardaşlar, bilin ki, Adəm övladı, Allah Subhanahu Taala bizləri böyük bir məqsəd üçün xəlq etmişdir. Yəni, bu məqsəd də Allah Subhanahu Taala ibadət etməkdir. Allah Taalaya ibadət etmək üçün Allah Taala bizləri xəlq etmişdir. Və yer üzündə olan nə varsa, hər bir şey fanidir. Və müəyyən müddətdən sonra o şeylərin hər birisi yox olacaq. Onun görə də Allah Subhanahu və Teala cinləri və insanları ona ibadət etmək, onun qarşısında əyilmək, onu səcdə etmək üçün xəlq edib. Və Allah Teala'ya ibadət etmək, onun qarşısında əyilmək, onu səcdə etmək, Allahın əmrlərini yerinə yetirməyə ən uca, ən ali bir məqsəddir, qardaşlar. Yəni, bundan böyük, bundan uca bir məqsəd yoxdur. Yəni, insan üçün. Və qurtuluş da buradadır. Qurtuluş da buradadır, çünki necə söylədiyimiz kimi, hər bir şey fanidir. Qiyamət günü Rəbbinin üzündən başqa, necə ki, Allah Taala buyurur, hər bir şey bu dünyada fani olduğu üçün hər bir şeyin də öz vaxtı var. Vaxtı gəlib çatanda o şey yox olacaq. Lakin etdiyimiz əməllər ki var, o əməllər hamısı qiyamət günü hesaba alınacaqdır. O əməllərin heç biri itməyəcək. Və Allah Taalanın üzərimizə təyin etdiyi o mələklər o əməllərin hər birisini qeydə alırlar və qiyamət günü də onlar hamısı qoyulacaq tərəziyə. Ona görə də alimlər deyirlər ki, o tərəziyə qoyulan əməllər savab və günahlar olacaq, yoxsa hər bir şey olacaq. Daha doğru olan odur ki, hər bir şey olacaq. Nə edirsənsə, nə deyirsənsə, niyyətindən nə keçirsə, ona görə də qiyamətin adlarından biri də yavmül həsrə, yəni peşmançılıq günüdür. Niyə görə? Çünki insanın içində gizlətdikləri, qəlbdə gizlətdikləri hamısı çıxacaq üzər. Zahirdə sən başqa cürə görsənə münafiqlər hamısı tanınacaq onda, göstərəcək Allah Taala. O peşmançılıq günündə. Ona görə hər bir şey fani olduğu kimi insanın əməlləri ki, hansı ki biz Allah Taala'ya ibadət edirsən, Allahın qarşısında əyilirsən, onu səcdə edirsən, bunlar hamısı qiyamət günü hesablanacaq, çəkiləcək və sənin qarşına qoyulacaq. Və necə ki Allah Taala buyurur ki, o gün Adəm övladı özü özünü haqq hesab etməyə kifayət edəcək. Çünki sənin başqa bir çarən olmayacaq. Deyə bilməyəcəksən ki, mən etməmişəm, xəbərim yox idi, mən bilmirdim. Adi maşın sürürük, dünya bir misalıdır. Haradansa keçirəyiz xəbərimiz olub, deyə telefonumuza mesaj gəlir ki, filan qədər cərimə olundu. Hələ bu insanların icad etdikləri, fikirləşdikləri, Allah Taalanın verdiyi o elm səbəbi ilə fikirləşdikləri bir cihazlardır ki, hansı ki bizi çəkirlər. Və yaxud da cinayətkəri necə tapırlar. Siz elə düşünürsünüz ki, Allah Subhanahu wa Taala ki, bu elmi verib insanlara, Allah Taala da ondan da daha böyükdür. Ona görə mümkün deyil ki, nə isə bir gizlin bir şey Allah Taaladan xəbərsiz qalsın. Gizlin qalsın. Ona görə də Allah Subhanahu wa Taala necə ki Allah Rasulu sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, zülmət qaranlıqda, zülmət gecədə qara daşın üzərində gezən qarışqanın ayaqlarının səsini belə eşidir və görür Allah Taala. Allah Taala xəbərdardır. Ona görə də müsəlman bir kimsə nə isə edəndə həmişə bilməlidir ki, Allah Subhanahu Taala görür, xəbərdardır, eşidir, bilir. Qiyamət günü bunlar hamısı qoyulacaq qabağıma, qaça bilməyəcəm, gizlədə bilməyəcəm. Və sonra deyir ki, bütün yer üzünü Allah Taala bizim üçün ibrət edib, hər bir şey, yer üzündə nə varsa, Allah Taala tərəfindən xəlq olunan hər bir şey bizim üçün ibrətdir. Baxın, günlərin getməsi, insanın yaşaq olması, ağ saçların gəlməsi, bu günlər Allahı xatırlamaq üçün sənə kifayət olmalıdır. Günlərin ötməsi, sürətlə ötməsi. Cümədən cüməyə fikirləşirsən ki, Osmanlı cümə keçən dəfə idi, bu günləri yenə də cümədir. İnsanın başına, saçına ağ tüklərin gəlməsi, saqqalın ağarması. Hərdən baxırsan, güzgü edirsən, Osmanlı, bu nə idi? Allah bağ olum ki, saqqalım, heç xəbərim yoxdur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ağ saçları deyir, çıxarmayın. Niyə görə çıxarmayın? Çünki deyir, qiyamət günü onlar deyir, nur olacaq, savab gətirəcək insana. Ağ saçlar. Və niyə görə alimlərə Şeyxülislam deyilir? Şeyxülislam, yəni saçını, saqqalını Allahın dinində ağartmış kimsəyə deyir. İnsana Allah Taalanı xatırladır bu şeylər, insanın başına, üzünə, saqqalına ağ tüklərin gəlməsi, ölümün yaxınlaşması, günlərin getməsi, bunlar sənə deyir Allah Taalanı xatırlamaq üçün kifayət olmalıdır. İnsan düşünməlidir ki, Allahu Akbar, dünənləri məktəbə gedirdim və yaxud baxçaya gedirdim, bu günləri artıq institutu bitirmişəm, evlənmişəm, uşaqlarım var, sabahlar artıq nəvələr, vaxt sürətlə gedir, sürətlə, vallahi ki, sürətlə gedir. Allahu Akbar, insan cavan olanda o şeylərə fikir vermir, əhəmiyyət vermir. Lakin yaş keçdiyicə, vaxt keçdiyicə, yaşa dolduqda, vaxt ötdüyicə, insan müdrikləşdiyicə oturur, düşünürsən ki, Osmanlı. Vaxt ötür və deyir ki, sənə xatırladır ki, ölmədir yaxınlaşırsan, az qalıbdır. Ona görə nə etmək? Bax, bu Ramazan sənin üçün Allah Taala bu ayları, bu günləri seçib ki, sən bu aylarda, bu günlərdə istifadə edəsən. Var gücünlə istifadə edəsən, bəhanə gətirməyəsən, işləyəm, işləyirəm, yorğun olaraq, ona görə oruç tuta bilmirəm, çətindir, hava istidir. Az qala bilmirəm, nə bilim, mədəm ağrıyır. Nə oldu? 11 ay gedin, mədəm ağramadı, Ramazanda yaxın başladı mədəm ağramağa. Yəni, olmaz. Bunlar sənə Allah Taalanın verdiyi fürsətdir ki, sən istifadə edəsən bunlardan. Bu fürsətdən Allah Subhanahu Taalanın razılığını qazanasan, Allahın rəhmətini qazanasan, mərhəmətini qazanasan. Ona görə də dəyərli müsəlmanlar, Allah Rasulünün buyurduğu kimi, Allah Subhanahu Taala 60 yaşdan o tərəfə, necə ki, hədislərdə gəlib, artıq insandan o üzürü, o bəhanəni qaldırmışdır. 60 yaşdan o yana Allah Taala insandan üzürü, bəhanəni qaldırıb artıq. Yəni, sənin artıq o vaxtı üzür gətirməyə, bəhanə gətirməyə bir sözün, cümlən, kəlimən olmayacaq. Və hər bir müsəlman bu Ramazan ayını var gücü ilə çalışmalıdır ki, nə etsin, o mükafatını, o savabını qazansın. Allah Rasulünün buyurduğu kimi, Ramazandan bağışlanılmış halda çıxan qullardan olasın. Bağışlanılmış halda, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bilirsiniz ki, o Ramazanın daxil olub, lakin Ramazandan bağışlanılmalı halda çıxan qulları nə edir? Onlar üçün lənətləyib, necə ki, Cəbrail əleyhissalam gəldi. Allah lənət etsin o kəslərə ki, onlar Ramazan daxil olub, lakin Ramazandan bağışlanılmamış halda çıxırlar. Allah Rasulü buyurdu ki, amin. Amin və amin. Burnu yerlə deyir, sürtülsün. Cəhənnəmə deyir, havarisi daxil olsun. O kəs ki, hansı ki, Ramazan daxil olub, lakin Ramazandan bağışlanılmamış halda çıxmışdır. Və Ramazan ibadəti, necə ki, digər ibadətlər hansı ki, bizlərə əmr olunub, dəyərli müsəlmanlar, o ibadətləri əgər biz ediriksə, o ibadətləri də xələl gətirən məsələləri də bilməliyik. Və biz namaz qılırıqsa, namazımızı pozacaq, namazımızın savabını azaldacaq əməlləri də öyrənməliyik, bilməliyik. Və yaxud da zəkat veririksə, sədəqə veririksə, həccə gediriksə, bilməliyik ki, nə bizim həccimizə təsir edir, onu poza bilər, nə bizim zəkatımıza mani ola bilər, orucumuza mani ola bilər və həmçinin Ramazan ayı da belədir. Və orucluq da belədir. Elə məsələlər var ki, onlar sənin orucunu poza bilər. Onun görə sən bu şeyləri öyrənməlisən, bilməlisən ki, sənin ibadətin də gözəl bir şəkildə, kamil şəkildə olsun. Üzdünən, əlhəmdirlər ki, kanalda orucla bağlı olan bəzi suallara toxunduq. Yəni, istəyənlər onu dinləyə bilər. Bugünlər inşallah orada qeyd etmədiyimiz məqamlar var, hansı ki, onlara toxunacaq. Hansı ki, bu şeylər sənin orucunu poza bilər. Və yaxud da orucunun savabını azalda bilər. Ona görə də bu məsələləri mütləq şəkildə öyrənib bilməlisən. Və birincisi, yəni orucu nə pozur? Bunu söyləyək. İlk öncə onu deyim ki, oruc tutan şəxs onu pozan şeylər barəsində məlumatlı olmalıdır. Alimlər söyləyir. Oruc tutan şəxs onu pozan şeylər barəsində məlumatlı olmalıdır. Məsələn, bədəni gücləndirən iynə, və s. Yəni, sən bu şeylər barəsində məlumatlı olmalısan. Lakin, bu şeylər xəbərsiz olsan, bu şeylərdən məlumatsız olsan, sənin orucuna heç bir xələl gətirməyir. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, İbn Abbasdan gələn rəvayətdə, Allah-u Teala mənə görə ümmətinin səhvən, unutqanlıqdan və yaxud da məcburiyyət qarşısında qalar etdiyi günahlardan keçir. Həmçinin oruc tutmaq onun yadında olmalıdır, alimlər söyləyir. Və Ramazanın ilk günlərində bu mümkündür, yəni bunun şeyin baş verməsi ki, insan oruc olduğunu yadından çıxarda bilər və nəsə yiyə bilər və yaxud da nə isə içə bilər. Onun görə də alimlər söyləyirlər ki, yəni oruc tutmaq onun yanında olmalıdır. Onun görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, orucdan şəxs unudub yemək yiyərsə və yaxud da su içərsə orucunu tamamlasın. Çünki onun yedirdib içirdən də kimdir? Allah Subhanahu Taala'dır. Yəni, bu hədis dəlildir ki, oruc tutmaq insanın yanında olmalıdır. Üçüncü isə alimlər söyləyir ki, o kəs orucu qəsdən pozmalıdır. Yəni, buradan da belə bir nəticə çıxır ki, elimsiz olaraq, yaxud unudaraq, yaxud da zorla vadar edilərək orucu pozan şəxsin orucu səhih sayılır və həmin günün qəzasını tutmaq lazım gəlmir. Və burada da bir məsələyə toxunurlar alimlər, hansı ki, əgər qadın və bilirsiniz ki, oruc yaxınlıqdan başqa digər yeməklə, içməklə pozularsa, hətta bilə-bilə pozarsansa, ona görə tövbə edib və bir gündə qəzasını tutursan. Tövbə edib, bir gün qəzasını tutur. Lakin yaxınlıq olarsa, bu zaman həm tövbə edib Allahdan bağışlanmadır və həmçində 60 nəfəri yəni yedizdirib çizdirirsən ya da 60 gün ardı-ardıla dalbadal, yəni oruç tutmaqdır. Bu, yalnız yaxınlığa aiddir. Və alimlər söyləyirlər ki, burada, baxın, üçüncü nə idi bizdə, qayda, o kəs orucu qəsdən pozmalıdır. Deməli, buradan belə bir nəticə çıxır ki, elmsiz olaraq, unudaraq, yaxud da zorla məcbur edilərək orucu pozan şəxsin orucu səhih sayılır. Əgər ər və arvaddan biri imtina edərsə, məsələn, deyir ki, mən orucam, olmaz, yoldaşı onu məcbur edərsə, məcbur olunan tərəf o 60 günü tutmur. Məcbur edən tutur. Yox, əgər hər iki tərəf razılıqla olubsa, yaxınlıq, bu zaman hər ikisində boyuna o 60 gün oruc nədir? Düşür. Və necə gəlir ki, deməli, necə ki, gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən buyurur ki, Ramazan ayında unudub orucunu pozan şəxsə nə qəza etmək, nə də kəffarə verməkdir, lazım gəlməz. Peyğəmbər s.ə.v-dən buyurur. Və yaxınlıq məsələsinə gəldikdə və burada olan kəffarələrdən əlhəmdirlər ki, alimlər danışırlar və deyir ki, cinsi əlaqə müstəsna olmaqla, hər hansısa bir yolla orucu pozan şəxs bunun əvəzinə tövbə və yalnız bir gün oruç tutmalıdır. Cinsi əlaqəyə gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, onun cəzası fərqlidir. Necə ki, hədisdə gəlib ki, rəvayətlərdə ki, həqiqətən də cinsi əlaqə orucu pozur. Peyğəmbər s.ə.v. Hər kim Ramazan ayında oruclu ikən cinsi əlaqəyə girərsə, yəni iki nəfərin bir-biri ilə yaxınlıq etməsinə görə onların boyunlarına kəffarə düşür. Həmçinin tövbə etmək. Və deyir ki, bu kəffarə 60 kasıbı yedirtmək, ya qul azad etmək, ya da 60 gün ardıcı oruç tutmaqdır. Peyğəmbər s.ə.v. Ramazan orucunda cinsi əlaqəyə girən şəxsə bu şeyləri əmr etmişdir. Və bu məsələdə Ramazanda yaxınlıq etmək, orucu pozur, yəni yaxınlıq etməkdə 60 gün olması barəsində alimlər arasında heç bir ixtilaf yoxdur. Yəni, hamısı söyləyirlər ki, yalnız cinsi əlaqə olarsa 60 gündür. Ondan başqa kimsə yeməklə, içməklə pozarsa, buna görə bir gün tutulub və həmçində tövbə edilir. Və deyir ki, burada bir məsələ də var. Alimlər söyləyirlər ki, bu 60 gün oruc var, bu yalnız və yalnız Ramazan ayına aiddir. Ramazanın fəziliyyətinə, dəyərinə görə, digər nafilə və sünnələrə yox. Və yaxud da Ramazandan qəzaların qalıbsa, digər ayları tutursansa, o vaxtı belə yaxınlıq olsa, cinsi əlaqə olsa, ona görə 60 gün tutmursan. Bir gün tutacaqsın. Bu, yəni, əmr olunan yalnız Ramazana aiddir. Ki, insan Ramazanın qədrini bilsin və Ramazanın dəyərini qorusun. Ona görə sünnələrə, nafilələrə aidiyyəti yoxdur. O vaxtı pozsan belə, istər yaxınlıq olsun, istər yemək içməklə, tövbə və qəzası bir gündür. Sünnələrdə isə nə deyir? Qəza yoxdur. Ramazandan kəffarə qalıbsa, onu pozdunsa, sonra bir gün yenə də tutacaqsın. Amma sünnələrə isə qəza yoxdur. Və bu yenə də dediyimiz üçün yalnız Ramazana aiddir. Və bir gün Ərəb Peyğəmbər s.ə.v-in yanında Əbu Hüreyrə rəziyallahu anh ki, oturmuşduq və bu vaxt bir nəfər gəlir, deyir ki, həlak oldum, ey Allahın Rəsulu. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, nə olub? Deyir ki, oruclu ikən zövcəmlə yaxınlıq etmişəm. Ramazan ayında zövcəmlə yaxınlıq etdiyimə görə Allah Rəsulu buyurur ki, qul azad edə bilərsən. O da deyir ki, xeyr. Və sonra Allah Rəsulu buyurur ki, 2 ay arzu oruc tuta bilərsən. O da deyir ki, xeyr. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, 60 yoxsulu yedizdirə bilərsən. Deyir ki, xeyr. Və bir qədər susur, elə bu zaman səhabələrdən biri ona bir zənbil xurma gətirir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zənbili götürüb bayaq sual verən kişiyə uzatdı və dedi, götür bunu, apar sədəqə elə. Günahının bağışlanması üçün sənin üçün cərimə olsun. Və o da dedi ki, ey Allahın elçisi, məndən də kasıb olan sədəqə, məndən də kasıb olana, elə ən kasıb özümə, elə özümə verim sədəqəni. Və Mədinədə deyir, mənim ailəmdən kasıb yoxdur. Yəni, mənim ailəmdən başqa kasıb yoxdur, deyir. Peyğəmbər s.ə.v güldü və dedi, elə isə bunu ailənə sədəqə et. Bunu ailənə sədəqə et. Yəni, baxın, görün nə qədər Allah Rasulü onun üçün asanlaşdırır. Allah Rasulü onun üçün asanlaşdırır. Və bu dediyimiz kimi deməli yaxınlığa aiddir. Belə düşünürəm ki, bu başa düşüləsi oldu. Bundan sonra dəyərli müsəlmanlar Ramazanda həmçin verilən suallardandır. Yəni orucu pozan, pozmayan və söyləyirlər ki, namaz qılmayan insan oruç tuta bilməz və burada cavabımız odur ki, bizim etiqadımız odur ki, əgər bir insan Allahın təkliyini qəbul edirsə, Peyğəmbərinə iman gətirirsə, Quran-ı Kərimə inanırsa və özünü İslama nisbət edirsə və həmçinin də namazın vacib olduğunu etiqad edirsə, lakin müəyyən səbəblərdən bəhanələr gətirir, namazı qılaram, qoy pensiyaya çıxırım, nə bilim, uşağımı evləndirim və s. Bu insan müsəlmandır. Yəni, bizim etiqadımız budur. Və belə bir kimsə heç kəs qadağa edə bilməz ki, sən oruç tutma. Qadağa edənlər ya bu məsələdən xəbərsiz, cahil insanlardır, ya da ki, təkvizçi və xavacdır olur bu məsələdə. Görürsən ki, insanlara nə edirlər, deyirlər, sən namaz qılmırsansa, sənin orucun batildir. Sənin deyir, orucun batildir, sən deyir, oruç tuta bilməzsən. Birincisi, onu söyləmək lazımdır ki, dəyərli müsəlmanlar, heç bir ibadət əhli oruc, Ramazan ayını oruç tutub bitirəndən sonra deyə bilməz ki, mənim orucum qəbuldur 100%. Kimsə deyə bilər belə bir şey. Kimsə deyə bilməz bu sözü. Ona görə də nə qədər insanlar olub ki, səbəb olub o insanların Ramazan ayında oruç tutmalarına və sonradan namaza başlamalarına. Nə qədər olub ki, Ramazan ayında oruca başlayıb təravihlərə gətirmişik, mescidə gətirmişik, iftarlara gətirmişik və bu da səbəb olub onların nədir? İbadətə başlamalarına. Ona görə də əgər bir insan oruç tutmaq istəyirsə və yaxud da nə qədər olub ki, insanlar ümrə ziyarətinə gediblər, namazdan qabaq, hər ziyarətinə gediblər və görürsən ki, bu əməl səbəb olub onların ibadət etmələrinə. Ona görə də heç kəs mane ola bilməz əgər bir insan oruç tutmaq istəyirsə, ona qədər qoya bilməz ki, sən oruç tutma gələ. Həmçinin oruç tutmaya və bu məsələdə bəhanə gətirənlər barəsində də danışılır və deyir ki, sən deyir, bilirsən mi, deyir, bu barədə, yəni oruç tutmamaq barəsində Ramazan ayında nə varid olub? Və görürsən ki, bəzən insanlar müxtəlif bəhanələr gətirirlər. Və yaxud söylədiyimiz kimi, havanın isti olması və yaxud da mənim üçün çətindir, işləyirəm, səhər çıxıram, axşam gəlirəm. Bunlar hamısı bəhanələrdir, qardaşım. Allah Taalanın əmri ən yüksək olandır. Necə ki, Allah Subhanahu Taala buyurur ki, ey iman gətirənlər, özünüzü və əhli əyalınızı elə bir oddan qoruyun ki, onun yanacağı insanlar və daşlardır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, səhih hədisdə deyir ki, yatdığım zaman deyir, iki nəfər deyir, mənim yanıma gəldi. Mənidir qollarından tutub, çıxılması deyir, olduqca çətin olan bir dağın yanına gətirdilər və mənə dedilər ki, çıx. Və mən dedim ki, bunu bacarmaram. Onlar dedilər ki, biz sənin üçün asanlaşdıracaq. Və Allah Rəsulü buyurur ki, mən deyir, dağın bir ətəyinə çatdıqda deyir, dəhşətli səslər eşitməyə başladım. Və soruşdum ki, bu səslər kimindir? Dedilər ki, bunlar cəhənnəm əhlinin qışqırmasıdır. Sonra deyir, məni götürüb sonra deyir, məni götürüb daha hündür bir yerə qaldırırlar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, orada deyir, mən gördüm insanlar hansı ki ayaqlarından deyir, asılmışlardır. Və ağızları da deyir, qanın içərisində idi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların səbəbini soruşur ki, bunlara bu verilən cəzanın səbəbi nədir? O və həmin o iki nəfər deyir ki, bunlar oruc vaxtı oruclarını açan kimsələr və yaxud da oruc tutmayan kimsələr. Bu da deyir, onlara verilən cəzadır. Ona görə də alimlər söyləyirlər ki, Ramazan ayında oruç tutmamaq böyük günahlardandır. Hətta İbn Rəcəb rahimehullah deyir ki, zina etmək, içki içmək, oğurluq etmək kimi günahdan da nədir? Şiddətlidir günah. Oruc açmaq, oruç tutmamaq. Həmçinin orucla bağlı məsələlərdən dəyərli müsəlmanlar, bu da deməli, heyz və nifas qanı zamanı qadınlarda olan hər aylıq və yaxud da doğuşdan nifas, yəni doğuşdan sonra 40 gün olan haldır. Heyz isə aylıq qadınlarda olan xəstəlik zamanıdır. Necə ki, Ayşə radiyallahu anha deyir ki, biz heyzli olarkən orucu və namazı tərk edərdik. Sonra isə biz yalnız orucun qəzasını tutmaq əmr olunardı. Yəni, bu hədislər göstərir ki, qadınlar Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında heyz vaxtı namazı və orucu tərk edərdilər, lakin heyz bitəndən sonra orucun qəzalarını tutardılar, lakin namazın qəza etməzdilər. Orucun isə qəzalarını tutardılar. Həmçində bura söylədiyimiz kimi nifas halı da aiddir. Və burada deməli şeyxlərə sual verirlər, müəyyən dərmanlar var ki, hansı ki qadınlar o dərmanları içdikdə o heyzin müddətini uzada bilirlər. Qadınlar bilir bunu. Və bəzən görürsən ki, qadınlar həmin o dərmanlardan istifadə edirlər, məsələn, Ramazan ayını tam tutmaqları üçün. Və buna icazə verilib. İcazə verilib. Lakin söylənilib ki, və yaxud da həc vaxtı, həccə gedəndə qadınlar həcci tam yerinə yetirsinlər deyənə o dərmanlardan istifadə edirlər. Lakin alimlər söyləyirlər ki, əgər o dərmanlar insanın orqanizminə ziyanlıdırsa, içmək olmaz. Çünkü görürsen ki, bazen o dermanların sebebiyle o heyzin heyzde kadınlarda hastalığında problem yaratır. Növbəti oruzla bağlı değerli müsəlmanlar suallardan deməli asma xəstəliyindən zamanı spreylərdən istifadə edilməsidir və bu barədə də bir çox şeyhlərə sual verilib və onlar söyləyiblər ki yəni asma xəstəsi olan insanlar o spreylərdən istifadə edə bilərlər əgər o sprey hava şəklindədir. Yəni, maddi deyil, yəni, insanın mədəsinə gedə biləcək bir şey deyil. Yəni, hava kimidirsə, o spreylərdən istifadə edə bilərlər və bu spreylər orucu pozmur. Orucu pozmur, dəyərli insanlara. Həmsinin orucla bağlı qulağa, gözə və burnuna tökülən dərmanlardan ən çox sual verilir. Və burada da cavab odur ki, burun müstəsna olmaqla qulağa və gözə tökülən dərmanlardan istifadə etmək olar. Lakin buruna gəldikdə isə burada Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmin hədisi var. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, dəstəmaz aldığında orucu hal istisna olmaqla digər hallarda buruna bir suyu çox al. Buruna suyu yaxşı al, əgər sən oruc deyilsənsə. Valimlər söyləyirlər ki, oruc vaxtı buruna belə dəstəmaz alanda ehtiyat almaq lazımdır ki, burundan boğaza gelməsin. Çünki burunla boğazın birləşməsi var ki, hansı ki oradan su insanın mədəsinə gedə bilər. Ona görə də söyləyirlər ki, burada ehtiyatlı olmaq lazımdır. Və necə ki Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, burun damcıları istifadə etmək hansı ki mədəyə gedəcəksə istifadə etmək olmaz. İstifadə etmək olmaz. Amma qulaqdır, gözdür və s. kimi dərmanlardan istifadə etmək olar, dəyərli müsəlmanlar. Həmçinin qadının yeməyin dadına baxması barədə sual verirlər, orucu pozur yoxsa yox. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, insanın aldığı məhsulun dadına baxmasında və yaxud da sirkənin dadına baxmasında heç bir problem yoxdur. Ona görə alimə söyləyirlər ki, qadın yeməyin tamına, duzuna və yaxud da şirinliyinə və yaxud da deməli, uşaq üçün suyun isti və yaxud da soyuq olmasını yoxlamaq üçün deməli, o dadına baxa bilər. Sözsüz ki, udmama şərti ilə. Həmçin sonuncu bir şeyi oxuyaq. Bu da söyüş söymək, qeybət, böhtan, nəmmamlıq kimi əməllər orucu pozur yoxsa yox. Alimlər söyləyirlər ki, bu əməllərin heç biri orucu pozmur, lakin orucun savabını aparır. Lakin orucunun savabını aparır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər kim yalan danışmağı və yalanla əməl etməyi tərk etməzsə, Allahın da bu kimsənin yeməsini və içməsini tərk etməyinə ehtiyacı yoxdur. Ehtiyacı yoxdur. Onun qədərinə söylədilər ki, qeybətdir, böhtandır, nəmmamlıq bu kimi şeylər orucun savabını aparır. Əziz qardaşlarım, Allah subhanətə dua edirəm ki, Allah Teala bizi eşidib, faydalanan qullarını etsin, bizləri fitnədən və əhlindən qorusun. Bu Ramazan ayını gözəl bir şəkildə keçirməyə Rəbbim bizlərə nəsib etsin, bizləri bu aydan bağışlanmış, alışan qullarını etsin. Allah'a əmanət olun, əssəlamu aleykum, atılaq, barakatuhu.